эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыз ардактуу арман, Азаттык радиосунун 27 май жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык түрмөгүн, Миңсанат маданий рубрикасын жана эже сиңдилер кеп дүкөнүн сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дарыга Азаттык чекит орг. Кезекти апта саясий аналитикалык түрмөгү дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга алдыда Зайырбек Бактыбаев серип салат.
Саламатсызбы кадырлуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына серип салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Атамекен партиясынын лидери саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого негиз берет деген 5 жагдайды ушул жумада жогорку кеңештин депутаттары көтөрүп чыгышты. Парламент имаратында өткөн маалымат жыйынына өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров, Республика Атажурт фракциясынан Мирлан Жээнчороев, Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко жана эркин депутат Жанар Акаев катышып, Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар сотто кайра каралышы керектигин белгилешти. Эл өкүлү Наталья Никитенко билдиргендей, адвокаттар чогулткан далилдер Текебаев менен Чотоновго каршы арыз жазган орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүн төгүндөйт. Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн арыз жазып, аны 1 миллион доллар алган деп айыптап жаткан Леонид Маевский жана Алексей Модин да жоопко тартылууга тийиш деп эсептейт.
Миллион долларды Кыргызстанга эки бөлүп алып келдик деп. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда деп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок? Модин экөөнө. Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн жазасын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошо кылмышка кошо катышты деген статусу белгиленген? Эки тең кылмышкер деген бүгүн иш козголгон жок.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев номер 47-чи абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотоонов Молдовоновкадагы номер 27-чи абакта жазасын өтөп жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун маалыматына караганда, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий негизде куугунтукталып, негизсиз иш козголгон 30 киши бар. Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери алардын ичинен иши кайра кароого жиберилген же өкүмү өзгөргөндөрү боло элек. Парламенттеги басма сөз жыйынында эл өкүлү Жанарбек Акаев Текебаевдин ишин кайра кароонун маанилүүлүгүнө мындайча токтолду.
Кыргызстанда саясий режим алмашты. Үмүттүү көздөр менен миңдеген мыйзамсыз камалган адамдар соттордо жаңы бийликтен адилеттүүлүктү күтүп атышат. Мурда Кыргызстанда адамдардын тагдырын, коомчулардын тагдырын, саясатчылардын, оппозициялык жүйөлөрдүн тагдырын бир уч саясий бандиттик топ чечкен учурлар көп болгон. Ошон үчүн бизде коомчулукта кандайдыр бир үмүттөр пайда болду.
Ал эми Атамекен партиясынын адвокаты Таалайгүл Токтокунова Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу арыз башкы прокуратурага жиберилгенин билдирди. Анда Текебаевдин кылмыш ишиндеги так эместиктер көрсөтүлгөн. Сот иштери демекчи ушул шейшемби күнү жогорку сот экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Атамекен партиясынын дагы бир өкүлү Аида Салянованын ишин карады. Саясатчыны буга чейин Ленин райондук жана Бишкек шаардык соттору 2010 жылы юстиция министри кезинде Бакиевтердин жакыны Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөмөк болгон. 22 майда ишти караган жогорку сот мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Салянова жогорку соттун чечимин мындайча комментарийледи.
Андай сөздөргө жалпы коомчулуктун сынына эч кандай реакция кылган жок деп ойлойм. Бул же ушундай сот баягы өзүм билем деген улантып атат деп ойлойм. Же болбосо президенттин айткан сөздөрү бул жөн эле сөз. Реалдуулукка тиешеси жок, жөн эле сөз. Анткени биз эми ошо сөзүнөн кийин бир конкреттүү иштер болот деп ойлогонбуз да. Демек бул жөн эле сөз.
Аида Саляновага карата жогорку соттун чечими президент Сооронбай Жээнбеков сот бийлигин реформалоо жана сот адилеттигин орнотуу боюнча маселе көтөрүп жаткан учурга туш келди. 17 майда президент Жээнбеков өзү башында турган соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында адилетсиз соттор темасын козгогон эле.
Мына менен жолукканда жарандарыбыздын укуктарын бузган коррупцияга баткан ачкач керек адилетсиз соттордо карата даттанууларына айтылып жатат. Менин дерегиме келген кайрылуулардын 70% соттор жөнүндө мына келип чыгат арыздар. Сот органдарын реформалоо азыркы мезгилде кыргыз мамлекетинин эң негизги проблемасы болуп калды.
Элдин көбү судьяларга ишенбеси 23 майда жогорку кеңеште да айтылды. Бул күнү эл өкүлдөрү сотторду тандоо кеңешинин элегинен өтүп, президент да жактырып, парламентке сунуштаган жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди карады. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Чүй облустук сотунун судьясы Кыдык Жунушбаев менен буга чейин судья болуп иштеген Нургүл Бакированын талапкерлиги колдоо тапса, Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова, 1 май райондук сотунун судьясы Дамира Орозова жана Бишкектеги райондор аралык соттун судьясы Айдарбек Алымкулов жетиштүү добуш ала алган жок. Депутат Жанарбек Акаев жыйында соттордун баарын кулатууну сунуш кылды.
Мына коомчулукта аталып жүргөн Манас Арабаев деген соттор үчүн Кудайдан кийинки адам болуп калган адам иштен кетти. Соттордо дагы, элдерде дагы эмекчинин адилеттүүлүк болор деген үмүт пайда болду. Белгиле, жогорку кеңеш биз реформаны, өзгөрүүнү мына өзүбүздөн баштайлы. Мына бул жерге келген кандидаттардын көпчүлүгү Манас Арабаевдин кадрлары. Ошол баш ал десе баш алып, бөрк ал десе бөрк алып жүргөн адамдар. Келгиле, биз жаңы адамдарды нөлдөн баштап шайлайлы. Бүгүнкү 5-10 тең биз жыгышыбыз керек.
Эл өкүлү сөз кылган Манасбек Арабаев жетекчиликтин ишенимен кетти деген жүйө менен президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгынан өткөн жумада бошотулган. Ал эми жогорку соттун судьялыгына өтпөй калган Ирина Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы болуп иштейт. Ал шаардык сотто Аида Салянованын ишин караган. Воронцова депутаттардын соттолгон саясатчылар тууралуу суроолоруна мындайча жооп берди.
Решения, которые были приняты в отношении вот
Садыр Жапаров тууралуу чыгарылган чечим боюнча азыр комментарий берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Өмүрбек Текебаев боюнча жогорку сотундагы чечими чыккан жана ал күчүндө калган. Ошондуктан чечим мыйзамга ылайык чыгарылган. Садыр Жапаров бүгүн эле арыз берди. Эми арызды жогорку сот карайт жана кандай чечим болот деп судьянын эсептештердин чечимине комментарий берүү мүмкүн эмес.
Возможности у судьи комментировать решение, принятое своими коллегами.
Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана башка саясатчылар өздөрүнө козголгон кылмыш ишин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ага баш ийген улуттук коопсуздук комитети жана башкы прокуратура тарабынан жасалган куугунтук катары санап келишет. Атамбаевдин тушунда УКМКны Абдылсегизбаев, башкы прокуратураны Индира Жолдубаева жетектеген. Куугунтук демекчи, мындай билдирүүнү эми болсо тескерисинче экс-президенттин командасындагы айрым адамдар айта баштады. Мурдагы президенттин жакын адамдарынын бири, бажы кызматынын мурдагы төрагасы, Бишкектин экс-мери Кубанычбек Кулматов ага козголгон кылмыш ишин, суракка чакырууну, үйүн тинтүүнү психологиялык басым жана куугунтук катары баалады.
Бүгүнкү күнү ушундай болуп атат да, кичине саясатка киргизип өзүңөр көрүп атасыз. ЖКда эмне болуп аткан, мага эмес аса эметип
тинткенде кандай деп документтер алуу керек үйдөн жөнүндө?
Үйдөн эчтеке табылган жок. Жөн эле мына психологический ушундай эме болду да, аялым бар, балам бар, ушунун баарын эметишти да, кошуналарды чакырып тигинде мындай ушуну абдан эме болду да.
25 майда болсо Кубанычбек Кулматовдун мүлкү камакка алынганы маалым болду. 18 майда Кулматовго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Тергөөнүн маалыматтарына караганда ал 2014 жылы калаанын башчысы болуп турган кезде Кытайдын TBI компаниясы жылуулук электр борборуна жана Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экени айтылууда. Буга чейин Сапар Исаков да анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылышын куугунтук катары сыпаттаган. Ал ошондой эле Бишкек жылуулук борборундагы аварияны жана аны реконструкциялоого жумшалган 386 миллион Кытай насыясын парламентте талкуулаган жыйында укук коргоо органдарын куугунтуктан алыс болууга чакырган.
Биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем, бүт болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Саясатты куугундук эч качан болбош керек.
Ал арада шаршемби күнү экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган Социал-демократтар партиясы начар иштердин баарын экс-президентке жана партияга шылтоо аракети байкалууда деген мазмундагы билдирүү таратты. Социал-демократтар өз билдирүүсүн УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын тандамал мамилеси жемкорлукту жоюу идеясын өзүнөн өзү жокко чыгарат деп жыйынтыктаган. Талдоочу Бекболсун Бөрүбашев атка минерлердин саясий куугунтук тууралуу билдирүүлөрүн мындайча баалады.
Бизде саясатчылардын бир орусу бар да, өздөрү коно чыккан элепсиз да бир укук коргоо органдары буларды тиги суракка чыкырса, тияка бияка чыкырса саясий куугунтук деп жабышат да. Саясий куугунтук эмне үчүн болуш керек? Саясий куугунтук деген саясий көз караш боюнча болуш керек. Мындай оппозициялык маанайдагы адамдарды дагы баягы бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып кысым кылган учур бар, аны жок деп айта албайбыз. Анан эми мунун аягына чейин күтөлү, анан саясий куугунтук айткан ал баягы өзүн коргоп аткандыгы түшүнүп атабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен боло турган жолугушуу мурда пландалгандай эле 12 июнда Сингапурда өтөөрү күтүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Трамп 25 майда өзүнүн Твиттер баракчасына жазды. Ал Түндүк Кореянын жетекчиси Ким Чен Ын менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн экенин ушул эле күнү журналисттерге да айткан.
Эмне болорун көрөбүз. Кездешүү 12 июнда да болуп калышы ыктымал. Азыр алар менен сүйлөшүп жатабыз. Алар жолугушууну абдан каалашат. Биз дагы.
Бирок Трамп мындан бир күн мурда, атап айтканда 25 майда 12 июнга пландалган Сингапурдагы саммит болбойт деп жарыялаган болчу. Анын жолугушуудан баш тартканы тууралуу чечими Ким Чен Ынга жолдогон катында баяндалган. Ал катты мамлекеттик катчы Майк Помпео Сенат комитетиндеги жыйында окуп берип, Пхеньянга да жөнөтүлгөнүн ырастаган. Саммиттен баш тартууга Пхеньяндын достукка жатпаган билдирүүлөрү себеп болгону айтылган. Президент Дональд Трамп Ким Чен Ынга багыштаган катында ушул жүйөдөн улам 12 июнга Сингапурда болжолдонгон саммитти өткөрүүнү орунсуз деп тапканын белгилеп буларга токтолгон.
North Korea has the opportunity to end decades of poverty and oppression.
Түндүк Кореяда өздүктүк куралдан арылуу жолунан өтүп, мамлекеттердин жамаатына кошулуу менен ондогон жылдардан берки жакырчылыктан эзүүдөн кутулуу мүмкүнчүлүгү бар. Акыр аягында Ким Чен Ын мына ушуну жасайт деп үмүттөнөм. Бул анын өзү үчүн эле эмес, эң маанилүүсү азап тартып жардамга өтө муктаж эл үчүн да туура жасалган болот. Бүткүл Корея эле түндүк жана түштүк чогу тынчтыкта жана бакубатчылыкта жашоого татыктуу. Бул жаркын келечек өзөктүк курал коркунучу жоголгондо гана ишке ашат. Башка учурда мүмкүн эмес. Эгер Ким Чен Ын конструктивдүү диалогту жана аракетти тандай турган болсо, мен күтөм. Ал учурда биздин эң кубаттуу санкциялар жана максималдуу кысым көргөзүү өнөктүгүбүз улана берет.
Пхеньян АКШнын жолугушуудан баш тартышына камтамачылыгын билдирүү менен Трамптын чечимине кийин да диалогко даярдыгын айткан. Кошмо Штаттардын соңку жарыясынан кийин да Түндүк Кореянын сүйлөшүүгө дилгир экенин өлкөнүн тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ким Ге Гван жарыялаган. Ал белгилегендей, АКШ президентинин чечими Пхеньян үчүн өтө өкүнүчтүү жана күтүүсүз болду. Сүйлөшүүлөрдүн токтотулушу Түндүк Корея менен АКШнын тереңдеп кеткен кастык мамилесинин абалы канчалык олуттуу экенин жана алака катышты оңдош үчүн саммитти ыкчам өткөрүү зарылдыгын көргөздү. Түндүк Кореянын билдирүүсүнөн кийин Вашингтон бир күн мурдагы чечимин кайра өзгөрттү. Дональд Трамп Түндүк Кореянын президенти менен жолугушуу 12 июнда Сингапурда өтөөрүн 10 майда жарыялаган. Ал эми Вашингтон менен Пхеньян саммитти өткөрүү тууралуу марттын башында макулдашкан. Жолугушуу сунушу Түндүк Кореядан түшкөн. Аны уюштуруу үчүн мамлекеттик катчы Майк Помпео Түндүк Кореяга 2 барып келген. АКШ бул саммиттин эң башкы жыйынтыгы Пхеньяндын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек жана бул ишенимдүү текшерүү аркылуу ырасталышы зарыл деп кабарлаган. Буга чейин АКШнын бир да президенти Түндүк Кореянын лидерлери менен жолугушкан эмес. Ошондуктан Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын саммити тарыхый деп мүнөздөлүп жатат. Ал арада 26 майда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин жолугушканы маалым болду. Анда Түндүк Корея АКШ саммити тууралуу сүйлөшүү болгон. Бул эки Корея президенттеринин чек арада демилитаризациялык аймакта бир айдын ичиндеги эле экинчи жолугушуусу. Соңку бир канча жылдан бери баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын сынап келген Түндүк Корея быйыл жыл башында Түштүк Кореяда өткөн кышкы Олимп оюндарынан бери дипломатияга басым жасаган кадамдарын көрсөтүүдө. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта калыңыз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга барылсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тоңоштордон томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл
барбыз. Ачар ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит веб-сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек миң санат түрмөгүндө берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу музыкант жана ошол эле маалда реабилитациялык борбордо иштеген Адинай Исаева.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Адинай Исаева, жогорку билимдүү музыкант. Бүгүнкү күндө Адинай майып балдарды кайра калыбына келтирүү деп дагы айтып жүрбөйбүзбү? Реабилитациялык борбордо иштеп келе жатат. Анан менин суроом мындай болгон атат да, Адинай, сен майып балдар менен иштешип атасың, деги эле майып балдар тургай майып болуп калган чоңдор менен иштеп жүрөсүң, ошо музыка аркылуу ошол майыптардын жанагы оорусуна кандайдыр бир деңгээлде жардам көрсөтүп атканыңды уккандан кийин кызыгып калдым да, музыка менен ооруларды дарыласа болот деп. Илгери эле кыргыздар жанагы кара басып калды деген, кара басты деген баягы төрөй албай кыйналып аткан аялдарды төрөтөөрдө ушинтип комуздун күзүн чертчү экен. Кээ бир адам жоготуп өксүп ушундай кайгы муңга батып турганда да комуз менен дарылаган дегендерди уга калчубуз. Анан ошонун чындыгы бүгүн дүйнөлүк практикада өнүккөн өлкөлөрдө колдонот экен кадимкидей эле музыканы. Ушул жөнүндө айтып берсең.
Ооба, бизде негедир ушу Кыргызстанда музыка терапия деп коет да. Музыка терапия абдан көңүл бурулбайт, такырып ошо бурбайбыз да. Бул Россияда, башка чет өлкөлөрдө абдан чоң көңүл бурулат. Музыка терапия, арт терапия, терапиянын түрлөрү көп да. Ошолордун эң аябай пайдалуусу ошо майып балдарга болобу жана инсульт алган адамдарга болобу, аябай чоң маани берип, ошо кадимкидей эле музыканын таасири абдан чоң болот.
Мисал келтирсең.
Ооба, мисалы музыканы баягы окутуп баштаганда, музыканы коюп коюп угузбастан эле ошо музыканы окутабыз да. Музыканы кадимкидей эле ошо ырды мисалы ээчип ырдашып, анан ошондо ырдап баягы бүткөндө көңүлдөрү ачылып, бир өздөрүнүн мүнөзүндө кичине өзгөрүү болуп калат да.
Сен аны байкап эле келе атасың,
Байкап келем. Анан кийин кадимкидей эле тили келбеген балдар жана аутизм көп сүйлөшпөйт да. Аутизм деген диагнозунда балдар, ошолор кадимкидей эле до, ре, ми, фа, соль, ля, си деп ноталарды айтып, анан точно интонация деп коет да музыкада. Интонировать этип ырдап калышат.
Илгери сен уктуң беле же көрдүң беле айылда, мисалы кекеч адамдар болчу эмес беле, кекеч адамдар. Анан кийин ошондо таң калчубуз, анан ырдачай сен сүйлөбөй, кекечтенбей. Булар ырдаганда кекештенбей ырдап кетет деп.
Ооба.
А эмне үчүн мындай?
Ошо ырдаганда булардын болгон музыкалык данныйлары болот экен да бул адамдардынчы негизи. Бул азыркы биздин жашообузда деле ушундай. Баягы илгери ошо кекеч адамдарды, баягы ушундай диагноздагы адамдарды биз аябай
жерип
ошентип
мындай өзүп.
Анан кийин азыр
шылдыңдап
азыр жакшы болуп атат. Ошо кичинеден элдер адамдар баягы
мамилеси дагы башкача өзгөрүп. Эми ал Кудайдын берген эмеси да, аны күнөөлөөгө биздин ар бирибиздин аны жек көрүүгө акыбыз да жок. Кудай жараткандан кийин музыка терапияга кайра токтосок дагы кененирээк айтып берсең.
Мисалы жанагы инсульт алган адам деп атпайсың. Инсульт алган адамды сен кандай жол менен ошо музыка терапияны кандай жолун колдонуп көрдүң?
Мен өзүм пианинодо ойнойм да. Пианинодо ойноп, эже-эже байке, му кайсырды жакшы көрөсүз, му ырдырдап көрсөңүз деп анан кийин кадимкидей эле ырдайт.
Кадимкидей кыргыз ырларын огондорун салып бересиң.
Ырдап, пианинодо. Пианино коштоп баягы пианинодагы гармонияларды.
Келиң сырдайбыз дейсиң.
Гармонияларды укканда аябай мындай кызыгуу пайда болот. Кызыгып анан кийин ырдап, анан уже аябай берилип баягы образга кирип, көбүнчө ошо инсультта болгон адамдар ушундай болушат экен да, мындай кызыгып анан минустарды алып келип берем. Минусовка деп коет го, даяр аранжировканы. Алып келип анан кийин коюп берем, аппаратура менен коюп берсем, ошону менен өзү уже ырдап баштайт да. Бир 5-6 сабак өткөндөн кийин тиги ритмден артка калбай, же астага чуркап кетпей, баягы ритм менен музыканын
дегенде баягы ритмден чыгып кеткен учурлар болот, туура эмес кетип тияка же бияка артка калдыга. Андан кийин анан баягы ритм менен кете баштайт, ыргаак менен кошо.
Ооба, баягы музыканттардай эле башында распевка кылабыз, дыханиясын коюп ошо музыканттардын жол жобосу менен ошо.
Анан ден соолугуна таасирин тийгизип атканын көрүп атасың өз көзүң менен.
Ооба, кадимкидей ачылып баягы
сүйлөгөн үчүн жана инсульттардын же
жок, анын азырынча убакыт керек да.
Мен бирөөлөрдөн уккам ошо музыканттар менен сүйлөшүп отуруп, Индияда дейт, эки гүлдү дейт жаңыдан отургузуп туруп, эки жерде, эки бөлмөдө бирөөнө классикалык музыканы коюп коюшкан дейт, экинчисине болсо заманбап деп атпайбызбы, эми рокпу же эмне билбейм, иши кылып жанагы чал жакен музыкаларды, дүңгүрөгөн даңкылдаган эмелерди коюп койгон дейт. Өсүп жүрүп отуруп ошону кийин анан жанагы беркиниси болсо ийрелең деп өстү дейт, жакшы болгон жок дейт гүлчү. Анан классикалык музыканы койгон гүл укмуштай, Барпаев тим эле гүл деп сонун болуп чыкты дегенде таң калганбыз. Ушуну уктуң беле?
Ооба, мен уккам, муну көрүп эле жүрөм, интернетте аябай көп мындай маалыматтар. Чынында эле рокн ролл деген булдан бир музыкалык жанр.
Сотка менен ооругандай эле ооруган адамдар бар да,
ооба. Негизи классика деген аябай жакшы, классиканын гармониясы баягы адам
чарчаганда
кадимкидей эле гармониялары мындай адамды эс алдырып, биздин кыргыздын музыкасы дагы комуздун
күйлөрү
жана кылгыяк, баягы биздин инструменттерибиз, урма аспаптар, үйлөмө аспаптарыбыздын добуштары укмуш сонго, ошолор менен да баягы кошулган бизде аябай мындай ритмикалык чыгармалар бар, ошолор менен дагы майыппалдарды даарласа болот да. Баягы колдоруна урма аспаптарды алып музыканы коюп койсо, ошонун ритми менен кадимкидей ойноп, ошо ритмге түшүп, ошону менен кадимкидей жашынакай ойноп беришет да алар дагычы.
Ал ооругандан сырткары дагы негизи эле азыр эмне көп, жалаң аптека көп, дарыкана. Белгисизде бир эле аптекага чуркачу элек, аптекадан көп неме жок, бензоколонкадан көп неме жок, ооруканадан көп неме жок, оорулуу адамдардан көп неме жок болуп калды да. Соо кишиден оору киши көп болду окшойт.
Тойго барып баягы эң башында көңүлүң ачылбай, анан жакшы бир музыка болгондо элдин маанайы дагы өзгөрүп, концертте делечи ушундай жеңил болуп, кандай десем аябай жан дүйнөң мындай жыргап калат да. Анан кийин бул музыканы чын эле айтат элем, тиги кандай бир проблема болбосун ушу музыканы көп көп угуш керек.
Жамандыкка эч качан алып барбайт да, адамдын жан дүйнөсүн тазалайт, жакшыртат, жакшы ойлорго түртөт. Айылда биз бала кезде артист келатат десе тим эле баланчы айылга келиптир десе, анан биздин айылга качан келер экен деп эле жол карап, кичинекей бала кезибиздечи, анда бир эле бир автобустар менен келчү да, андай автобус жок айылда. Анан ошол автобус келатса кыйкырып өкүрүп, ай келатат, артисттер келатат деп тим эле ээлигип ушинтип турчубуз да. Анан артисттер да келчү, анан кийин оюн коюп кетчү, ырдап кетишчү. Андан кийин бир айга чейин басылбай биз да ошолордун ырын ырдап өзүбүзчө артист болгон күндөрүбүз болду эле да. Чындыгында эле жакшы нерселерди берчү экен азыр ойлосокчу. Сен айткан музыкалык терапияга өтө көңүл буруш керек окшойтчу. Силер кимге карайсыңар? Тиги саламаттык сактоо министрлигинеби же билим берүү министрлигинеби?
Соцфондпу? Соцзащита. Анан мен айтат элем, ар бир эле адам ошо музыка терапия жумуштан чарчап келеби, бирөө менен баягы кыжылдашып урушуп кеткенде аябай көңүлүң бир ооруган состояниеде болуп калат го, ошондо музыканы көп көп угуш керек. Мисалы өзүңүздөр байкасаңыздар эле болот, ар бир ырчы менен өмүр бою баягы ырдап ушу музыканын инструмент ойноп музыканттарды деле карасаңар мындай жаш бойдон да
үндөр
жаш бойдон мындай карасаңар мындай шаңдуу мындай мүнөздөрү башкача да шайыр шатман жүрүшөт да
Дарика Жалгасунова эжени Кайыргүл Сартбаева эжени карагыла деп коебуз жапжаш дагы эле жапжаш бойдон ырдап чыккан деле
ооба анан ал кишилерди көргөндө ушундай көңүлүң көтөрүп
жашагың келет
жашарып ушундай адамдар менен мындай көп сүйлөшкүң келип жанынан кеткиң келбей ушундай болот го ар бир эле адам ошо музыкага аябай көп көңүл буруш керек ошо музыка терапия ошол делечи музыканы көп угуш керек жанагындай жандуу үн менен болгон концерттерге көп барыш керек жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетип эргүү алып бизде мурунда театрларга көп барышчу азыр көп барышпайт ошо айтат элем мына опера театрда баягы жандуу үн менен го эч кандай микрофону жок
негизи эле ресторандарда кафелерде болобу э кыргыздын музыкасын коюп коюуну атайын эле киргизсе бар го эми бирок баягы кээде таптакыр сенге албаган нерселерди эметип коет дегендей да ушул жакшы болот беле деп ойлойм да мындай да кээ бирөөгө комуз жагат кээ бирөө ай комузуңду коюп койчу ай башкасын берчи дегендей болот ар кандай да эми адамдын кабитин эмете албайсың да бирок негизи музыка деген ушундай экен да сонун нерсе же маданият министрлиги тарабынан өзүнчө бир нерсе керек окшойт программа иштеп чыгып музыка терапия боюнча
бул аябай чоң мындай айтылган менен мындай көңүл бурулбайт да мындай билинбейт
мисалы чет өлкөдө ошондой мурда эле иштелип аткан нерсе болсо алардан үйрөнүүгө неге болбосун
оор абалдагы ДЦП баланы мисалы эле барып шылдырак бар го ошону колуна карматып кичине болсо да баягы аракет кылып музыканы угуздуруп ошентсе эле кадимкидей эле көңүлү ачылып ушундай болуп калат экен да балдарчы мисалы жаратылышта да абдан мындай бизге билинбеген аябай сонун нерселер бар мисалы баягы суун жээгинде отурганда
суунун үнү
үнү ошонун үнү дагы аябай
адамды эс алдырат
эс алдырат анан ошо деле музыка да ошо деле
ой бүт эле музыка экен бул табияттын өзү бүт эле музыка экен мисалы
чымчыктар сонун сайрайт го
адам чарчабасын деп э ооба бак дарактар өзүнүн жалбырагын төгүп турса жапжашыл болуп ошол эми адина сага кудай жакшылык берсин өмүр берсин жанагы майыптарга көрсөтүп аткан жардамың музыка терапияң өзүң айткандай шыба берип ошолорго жакшылык бере берсин э дагы эмне айтаар элең кошумчалап кой
мен айтаар элем баардык эле адамдарга ошо музыка терапияга аябай чоң көңүл буруңуздар бул өзүңүздөргө өзүңүздөр майрам кылып дегендей баягы музыканы угуп коюп колдон келсе баягы комуздун күйүүсүн көбүрөөк угуп биздин кыргыздын аспаптарын көбүрөөк уксаңыздар ошо кадимкидей эле чоң таасир берип маанайыңыздар сонун болуп көтөрүлүп калат
рахмат рахмат сага сиздер майып балдарды реабилитациялоо борборунун кызматкери музыкант Адинай Исакова менен маегибизди уктуңуздар кадырман угармандар сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта эже сиңдилер талкуусун сунуштайбыз. Берүүнү кесиптешим Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
саламатсыздарбы? Бул азаттыктын эжесиңдилер дөрүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссёру Назгүл Жамгырчеева жана педагог жана үч баланын атасы Асылбек Жодонбеков. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Ошо өзүңүздөр көрүп тургандай эле бизде акыркы убакта Кыргызстанда ата-энелер абдан ушу берилип балдарын баягы төрөлгөндөн баштап эле мектепке даярдашып, окуганды санаганды үйрөтүп абдан мындай бир катуу күч алып келатат. Ушундай тенденция балдарды баягы жаш кичинекей эле кенже курагынан баштап эле ушундай өнүктүрүп отургузуп алып тамга үйрөткөндү, санаганды үйрөткөндүн мындай кандай оң жана терс жактары бар? Биринчи оң жактарын сүйлөшүп кетелинчи.
Эми оң жакта сөзсүз эгерде сен балалуу болгонсоң, сен кичинекей баланын эми турмушуна сен милдетин аласың. Ошондуктан бул кандай чоң дүйнөгө сен даярдоо көрүшүң керек сөзсүз катары. Бирок кайсы маалда башташ бул башка суроо. Бирок негизи эле мектепке бараардын астында сөзсүз катары менин оюмча китепти тамганы билиш керек, бала санды да билиш керек. Бирок ошонун арасынан такыр түшүп кетпеш керек да. Анткени ар бир баланын өзүнүн балалык убактысын такыр чектебеш керек да. Бирок негизи даярдоо керек деп мен санайм, бирок бир чеги менен жасаш керек.
Ошол чек өзү кайсы жерде болуш керек? Кантип билет ата эне баласына туура өнүктүрүү берип жатабы же аша чабып кетип атабы?
Негизи мындай ар бир баланын өнүктүрүү чеги менимче ар бир балага өзүнчө индивидуалдуу түрдө болот. Анткени кээ бир балдар бар, мисалы үчүн бала кезден эстеп кетсем мен тиги балдар хорундай иштеп жүргөн кезде кээ бир балдар бар 2 жашында ырдап баштайт, кадимкидей сүйлөп баштайт. Кээ бир балдар бар 5 жашка чейин сүйлөбөйт. Эми ар бир баланыкын өзүнчө мүнөзүнө жараша, психологиялык түзүлүшүнө жараша, өсүп өнүгүүсүнө жараша. Анан бул жерде баягы баланы окутат десең эле отуруп алып эле тарсылдатып окута бермей жок да.
Башка көзгө чапып калабы, биздин атенелер окуткандай эрикти алып алып жанына.
Ооба, анан ал бир нерсе андагы баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт го. Бир атайын киши болуш керек аны үйрөтө билген. Мен мисалы үчүн үйрөтө албайм. Мен эми үйрөтө албагандан кийин мен күнөөлүү болушум керекпи же? Бирок мен баламдын үчүн, келечеги үчүн жоопкерчиликти мойнума алгандан кийин сөзсүз түрдө ошондой адискөй кесипкөй инсандарга барып, бул кызматты аркалаган инсандарга барып ошол нерсени кабыл алышым керек, ошону иштетишим керек, баланын өнүгүшүнө салым кошушум керек. Жөн эле отуруп алып эми окуса окуду, окубаса окубаду деп бул жерде жоопкерчиликтин жоктугу байкалат.
Асылбек ага, сиз
абдан жакшы. Деги эле өзү мындай жакынкы бир 20-30 жылдан бери ушул өнүккөн өлкөлөрдө ата энелер жөн эле биологиялык жактан ата эне болуу жетишсиз экендигин байкашты да. Ошондуктан ушул кенже куруктарды өнүктүрүү боюнча абдан көп курстар ачылып атат, абдан көп ондогон китептер жазылып атат да. Анан ушул тенденция мына акыркы 10 жылдан бери Кыргызстанга келди. Мурун ата эне мындай биологиялык ата эне болуп койсо эле, баланын курсагын тойгузуп ошол күнүмдүк муктаждыктарын канааттандырса эле мындай мактанып жүрөт экен да, көрсө көпчүлүк учурда.
Ооба,
ал эми билимдүү ата энелер ушул баланы кичинекейинен баштап таанып билип ата эне болууну үйрөнүш керек экен. Жөн эле биологиялык жактан ата эне болуу бул жетишсиз экен көрсө. Ушул бүгүнкү күндө ушул баланы кенже курактан баштап тарбиялоо бул ата эне болууну үйрөнүүдөн башталат. Ата эне болууну үйрөнүү деген эмне? Мисалы үчүн мындан 1000 жыл мурун эле биздин Жусуп Баласагын деген баабыз айтып койгон экен да, уул кыздан жаман жорук чыгат э, ал жоруктар ата энеден жугат э дейт да. Демек ата эне баланы тарбиялаштан мурун өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Демек биз өзүбүздү тарбиялаасак, биз баланы тарбиялоого даяр болобуз да.
Рахмат. Анан дагы көп айтып калышат азыр. Азыркы балдар баягы телефондоруна, планшеттерине көп алаксып, анан китепти окубай калышты депчи. Анан көп ата энелер дагы балдарга кантип китеп окууну үйрөтөбүз?
Кечиресиздер, бирок мен кошулбайм. Ошол эле азыркы заманбап балдардын катарына менин балдарым деле кирет. Айланайын ошолор деле телефондон чыкпайт башы. Бирок ошо бала менен кошулуп алып туруп китеп окусаң, балага ошол жомокту айтып берсең, өзүңдүн убактыңды көрүп, ага туура айтат, өзүң биринчи кезекте өзүңдүн маякта жүрөгүң менен барып турпай окуп берейин десең, мисалы үчүн математикага жокмун, бирок эми кудайга шүгүр жомокту окуп бергенге тил бар го. Ошондон баштасаң, өзүңөн биринчи кадам жасасаң, анан кийин акырындап 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 мына азыр бүгүн кудай шүгүр быйыл 10 жашка чыгып калдык, китеп өзү эле окуйт. Анын аркасынан куубайсың деле, айтпайсың деле, дебейсиң деле, чаппайсың деле, өзүң эле бар окуп келчи десем келет.
Бирок мектептен дагы, мектепке дагы тиешелүү методикалар бар. Мисалы үчүн кээ бир мектептерде баягы канча китеп окулат, өзүнүн санын берет, өзүнүн баягы тизмесин берет, мынча китеп окуп келсин деп. Анан кийин мисалы үчүн менин балам окуган мектепте баягы кичинекей бир конкурс сыяктуу болот да, канча китеп окудуңар депчи. Анан бала өзү китепти истейт экен, бирок Ал багыдагы заманбап ыкмаларда болот да. Ал мен балам бир таап чыкты. Мама дейт, мага мол тиги жомокту окуп келиш керек. Бирок мен окуганга убактым жетишпейт дейт. Ошон үчүн мен ошол жомокту интернеттен таап алдым дейт мультфильмин. Ошону эле көрүп коеюнчу деп суранат да.
Ооба, азыр ошо мультфильм же тасмасы
дагы бир ыкмасы бар. Ооба, менин балам ошону аябай жакшы көрөт. Аудио жомок катары орус тилин кабыл алып, кыргызча окуп берет. Адагы өнүгүнүн бир түрү да. Таптакыр жаап салсак дагы бул гаджет, гаджет деп ал гаджет болуп тур, биз үйдөн жабалык. А, эшиктен ким жабат, мектептен ким жабат, кинотеатрга барат, балдар менен ойнойт. Таптакыр заманбап гаджетти жаап салсак адагы туура эмес да?
Туура айтасың. Мына 60-жылдары Кыргызстанда телефон тиги мисалы үчүн велосипед чыкканда шайтан ура деп коркушкан да. Ал эми телевизор чыкканда 60-жылдары ателлерибиз коркуп чыккан. Эй, көп көрө берсең сокур болуп каласың деп. Ушундай бир ар бир жаңы нерсе адамда чочулоон жаратып турат да. А бирок телефон, бүгүнкү күндө гаджеттер замандын талабы. Демек бүгүнкү күндө ата эне ошол гаджеттерди туура колдонуп балдарды өнүктүрүүнүн жолун беришибиз керек. Мына эжекелер абдан туура айтып атат. Демек бала китеп окуйт. А бирок дайыма эле китеп окуп берүүгө мүмкүнчүлүк болбойт, убакыт жетпейт. А ошондо машинада баратканда болобу, кайсы жагдайда болобу, эгерде ошонун аудио видео версиялары болобу көрүп алса абдан сонун нерсе. А бирок жанагы китеп окуу деген нерседе абдан туура айтасыздар, ушул үйдө китеп окуу маданияты болсо сөзсүз түрдө балада китеп окуу маданияты калыптанат.
Демек ата энеси өздөрү китеп окуп баланын кичинекей курагынан эле балдарга көрсөтүшү керек.
Анан кийин китептин баягы полкада турган китеп окулбайт, өзүңүздөр билесиздер. Баягы илгерки биз Советтер Союзунда жашаганда баягы китеп деген чоң байлык эле да. Макулатура берип, бир тизмелерге туруп эптеп септеп алчу элек ал китептерди. Китептерди тийбе деген канча канча китепканалар бар. Бирок балдар аны өзү телчеден алып койбойт. Ошондуктан бир китеп болобу диванга чыдап койсо болот, кухняга чыдап койсо болот, жаткан жерине чыдап койсок айла жок ачат экен. Ошондой маданият сиз
анан вайфайды бир күнгө өчүрүп коюш керек.
Сиз туура айткандай өзүнө жараша болот экен да. Мисалы үчүн менин мамам кадимки деле менин апам мен китепти үстөлдүн астына жашынып алып окучумун. Мамам кийин чоңойгондо айтып атпайбы, ай сен китепти көп окуп алып жинди болуп кетет экен деп ойлочумун.
Кичинекей кезибизде китептен башка эчтеке деле жок болчу да.
Жок, биз мени деле ошентип айтышчу да. Жинди болуп кетесиң
ай сенин көзүңдүн көрбөй калганы ошондон деп эле урушчу деп келечи.
А бирок азыр мындай келип туруп мен баягы жумушумдун баардыгы ошол китеп менен байланыштуу, котормо менен байланыштуу, журналистика менен байланыштуу болгондон кийин азыр карап туруп, а жок, мен аябай бекер эле урушуптурмун сени бала кезде деп азыр неберелерин айтат.
Азыр мойнуна алып атышат. Азыр мисалы көбүнчө ата энелерди мен байкап калам, менин курагымдагы жаш ата энелер балдарын ар тараптан өнүксүн деп мисалы түшкө чейин мектепке барабы же мисалы бала бакчага барабы, анан кийин аяктан алып чыгып спортко алып барышат, аяктан алып чыгып музыкага алып барышат, андан кийин келип үйдө отуруп дагы кошумча даяр баягы үй тапшырмаларын жазышат, анан кечки саат 6-7 байкуш бала ушунчалык чарчап айласы кетип анан ыйлай баштайт, ошону жери баштайт да. Ошондой дагы бир ой пикир бар да, балдарды көп эле мындай ар кайсы жактарга кандай десем тарта бербегиле деп. Тарта бербей туура.
Бул жерде бул жанагы ошибке кеткендик да. Кыргызда бир жакшы сөз бар, ар нерсенин ортосу жакшы деген сыяктуу эле. Айрым ата энелердин бир жеке амбициясын канааттандырууга кетип калып атат. Мисалы үчүн өзү тигил же бул нерсе максатына жеткен эмес. А мен ураштыкты үйрөнгөн жокмун, же болсо сүрөтчүлүктү үйрөнгөн жоксун, сөзсүз түрдө сени үйрөнүшүм керек деп баласына таңдап алат.
Өзүнүн кыялдарын.
Ошондуктан эң негизги нерсеси тигил бул кружок алып барабызбы? Биз баланы таанып билишибиз керек. Бала каалап атабы? Бала ошондон канааттанып алып атабы? Эгерде жанагындай ыксыз эле кандайдыр бир кружоктон экинчи кружокко ташып жүрсөк, биз баланы стрессте кабалда алып келишибиз мүмкүн. А эң негизги нерсеси бүгүнкү күндө кенже курактагы балдарды өнүктүрүүчү адистер айтат. Балага үй бүлөдө ата эне менен болгон ошол алектенген нерсеси кызыктуу болсун. Бала ошондон канааттанып алсын. Ошондо гана балада бир гармония болот дагы, анын өнүгүүсү мындай толуккандуу болот да.
Ушул суроону мен социалдык тармактарда узатсам, бир ата энелердин бирөөсү мынтип жооп берди да, менин балдарымды башында кыйнап эле ошо музыкалык мектепке алып барып окутуп аттым. 3-4 жыл абдан жек көрүп атышып, баргылары келбей ыйлап атып барышты, бирок мен бар деп кыйнап аягына чейин жеткирдим дейт. Ошондо эми кантебиз? Бир четинен балдарга баягындай дисциплина деген дагы керек э. Бир баштаган нерсени аягына чейин чыгарыш керек деген да бир эме нерсе керек. Анан кээ бирлер айтышат, мен ата энем менен көңүлүм менен боло берип мен тенниске да баргам, анан буга да тиге да ар нерсеге бара бергем, анан барбайм десем ата энем мейли кыйналбай эле кой деп көңүлүм менен болгондон азыр чоңоюп ата энеме айтам дейт, мени кыйнап эле бир нерсени аягына чейин чыгартырсаңар болмок депчи. Ошол жерде кандай кылабыз эми бала кыйналып атса?
Бул жерден эми айта кетсек, эң негизги нерсеси мына 3 жаштан баштап 4-5 жашка келип калганда бала уже түшүнө баштайт. Ата эне бала менен диалог кура билиш керек. Кел акылдашалы, кайсыга кызыктуу болуп атат, келишим түзөлү бала менен. Ушул сыяктуу биз бала менен жанагындай ортодо чыккан конфликттерди чечүү, жагдайды чечүү, аягына чейин чыгуу сыяктуу көндүмдөрдү биз ушул ата эне вот мастер. Биз ушул чыныгы устап коюшубуз керек да. Акырындап баланы жетелеп жүрүп жүрүшүбүз керек.
Тилекке каршы, бирок бүгүнкү күндө баардык эле атене, сиз айткандай, атене болуу мектебинен өтө элек. Чын чынына келгенде да, мына мен өз башыман айтканды өткөндө эле айтып берейин. Кээде кызмы көздүн жана переходный возраст деп коет го. Ой, өткөн мезгилге келгенде биз бири бирибизди түшүнбөгөн күндөр болгон. Анан кийин айлам кетти отургузуп айткам. Я тоже учусь быть мамой депчи. Сиз айтмакчы. Биз атене деп атыбыз болгону менен, затыбыз болуп, курсагын тойгузуп, кийимин толуктап койгону менен бала чоңойгондо, ошол эле 15 жашка келгенде, 18 жашка келгенде ал физиологиялык жактан эле чоңойгондугунун белгиси болбосо, акыл эсинин баардыгы тетиякта. Алар деле ойногусу келет, алар деле билим алгысы, алар деле эс алгысы келет.
Биз деле бала болуп атпайбызбы кээ бир чактардачы. Бирок бирден сөзсүз катары бир айтып кетчү нерсе бар да, шаардын шарты айылдын шартынан абдан эле айырмалаш. Биздин айылда өскөн балдардын шарттары азыраак деп туруп, анын баарын тең мойнубузга алышыбыз керек. Биз азыр шаарда туруп атабыз, шаарда шартты түзүп атабыз, ата эне болгондо үйрөнүп атабыз. Мен сөзсүз катары айылдык балдар менен байланыштуу үзбөйм, анткени ошол айылда бир баккан бир үй бүлөлөр бар, мен жардам берем да. Анан кийин абдан бир карап турсам, баягы биздин айылдагы ата энелерге бир жакшынакай бир каалоом бар да. Бул айылдагы баягы турмуш кичине кыйыныраак, шарттар абалы башкачараак. Ошого да карабастан баланын көңүлүн башкача буруп шарттарда кичине кеңейтсек, ошондо мен ойлом кичине таразала болот эле да. Анткени баягы шаардык балдар деле өзүңүздөр байкап атпайсыздар. Биздин шаардык балдар баягы айылга келип же суу алып келгенди билбейт. Бирок жаңы методиканы үйрөтүп атабыз, спорт үйрөтөбүз, бирок жашоо шартын түшүнбөйт шаардык балдар. Айылдык балдар
тортик деп коюп атышпайбы биздин балдарды?
Айылдык балдар болсо биздин жанагы шаардык баягы маданиятты анда мында жанагы методиканы үйрөтүп атканы түшүнбөйт дейт да. Ошол мага мисалы үчүн абдан чоң бул дарыя сыяктуу болуп атат да. Ошол бир кичинекей көпүрө түзүп алып туруп, ортосунда бир баланс тапсак, анан кийин бири бирибиздерге үйрөтсөк, баары бир эле биз китеп деле окуйбуз, реклама деле окуйбуз, бирок баары бир эле биз ойлойбуз элдин баласы эмне экен деп ойлойбуз. Сиз туура айтып атасыз, ар бир ата эне өзүнүн тилегин балага жабыштырып
кичинекейинде жеткире алган кыялдарын
кыялдарын. Баягы мен кичинекейсинде бул китепти окубай алгам, бул көйнөктү кийбей алгам, бул шаарды көрбөй алгам, биз чуркаган бойдон алып туруп ошонун баарын ташыйбыз. Айылдык балдардын андайы жок болуп атат, анда күнүмдүк турмушка көңүл бурулуп атат да. Ошондуктан биз бир кичинекей ошол кыялдарды орундатып атканда, тилектер орундалсын деп биз жакшы тилек кылып атабыз, жакшы сөздөрдү айтабыз, бирок ошол методикаларды кичинеден бөлүшүп туруп айыл жака тартсак, ошондо биздин да көзүбүз ачылат деген менин оюм бар да.
Жакшы таанышым бар, сиздер да таанышыңыздар керек. Сезбек Таштакеев деген бир жигит бар, анын 8 баласы бар. 4 4 бала, а бирок 8 баласынын 6 чемпион. Өзү бюджеттик мекемеде иштейт, карапайым үй бүлө да. Анан көрдүңүздөрбү, демек мындай кичинекей шарт менен дагы болсо, эгерде ата энеде каалоо болсо, үй бүлөдө гармония болсо, сөзсүз түрдө ийгиликке жетип, баланын бактылуулугун дагы, ийгилигинин дагы мындай чогалып кетсе болот.
Эң негизгиси ошол үй бүлөдөгү, ооба, үй бүлөдөгү сиз айтып кеткен гармония. Эгерде үй бүлөдө ата эне менен балдардын ортосунда кайсы бир пикир келишпестиктен улам түшүнүксүү болбосо, анан жасаган аракеттеринин баардыгы тең жүрүп эле ташка чагылып кетет. Бирок ошол эң негизгиси.
Анан дагы бир эме барго, азыр баягы жапондун бир китеби бар эмес беле, 3 жаштан кийин кеч болуп калат деген жазылганчы. Ошол жерде ошону дагы көп атенелер окуп, ошонун артынан эметишет да. Жакында көрүп калдым, бир баласын 6 айында тамга таанытып коюптур. Мисалы 2 жашка чейин балдар алфавитти билишет, ушундай нерсе да. Ошону да көрүп бир четинен таң каласың, бир четинен баягы баланын мээси баарын сиңирип үйрөнө берет эмеспи. А башка жагын алып карасаң, балким бул бала башка нерсеге алек болуш керек бул курактачы.
Туура.
Бирок психологдор ошол эле маалда. Психологдор айтып атат, эгерде кичинекей баланы өзүнүн убактысы, баягы мээси, акыл эси топтолуп бышып кетет, психологиялык жактан бышып келе элек маалда, биз баягы берген билимдин баардыгын элдин баласына теңелип 2 жашында берип кое турган болсок, кийин ошол баланын психологиялык жактан ичинен кайсы бир бузулуулар болушу,
кыйынчылыктар болот. Бала чарчап атат, туптуура айтып атабыз. 6 күндө 7 күндө бир эле жума, бир жумада бир эле күн эс алып,
дем алыш күндөрү да каргасча калып барып
балдарды ташып атпайсызбы?
Ошол эле мына ушул мен котордум эле ушул китепти, 3 жаштан кийин кечтим Масар Уйбека. Ошол жерде Сузуки деген музыкант бар да, ушул методикасын караңыз. Мисалы үчүн как раз эже айткандай, азыр биздин мындай ата энелердин мындай пикирине дал келет да. Сузуки балдарды кантип музыкага үйрөткөн? Балдар абдан эрте курактан баштап үйрөнөт дейт. А бирок Сузуки кандай алган? Баягы скрипканы үйрөтүүдө ата-энелер алып келген балдарды. Ата-энелер алып келгенден кийин эле, мына бул скрипка болот, мында четтесиңер, балдар отургула, тыңшагыла, колуңарга алгыла деп эч качан кыйнаган эмес. Балдар, кээ бир балдар бир жума, бир ай, эки ай айлап жүрө берген учурда болгон. Балдар келип жүрө берет. Скрипканы ойной беришет. Куржукка келгендер ойной берет. Анан бала качан скрипканы үйрөтө баштаган? Ошол балким бир жумадан кийинби, же 10 күндөн кийинби, же бир айдан кийинби келип, кирип, скрипканы кармап, угуп, ошондон баштап кызыгуусун ойгонгондон кийин гана баштаган да. Мына ушул мамиле баланы өнүктүрө турган мамиле.
Туура, ушул методиканы мындан 35 жыл мурун Гүлмира Эсенгулова иштеп чыккан. Акшолода балдар, бир жашар балдар келип, бир жыл жөн эле жүрө берчү. Анан эле карасаң 3 жашында 3 куплет ырды жаттап эле сахнага чыгып ырдап калчу.
Бизде деле бар экен.
Бар, бизде бар. Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Бизге кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары кандай деген тема тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссёру Назгүл Жамгырчиева жана педагог жана 3 баланын атасы Асылбек Жоодонбеков. Асылбек агай, сизге кайрылалы. Сиз буга чейин көптөгөн методикаларды иштеп чыгып, балдарга китеп окутууга мындай бир сүйүүнү, мындай кандай десем иштеп чыгуунун, ошо балдар менен кантип китеп окуш керек жана ошол тегерегинде көптөгөн нерселерди жазып иштеп келатып турса, ошонун үстүндө китеп окуу маданиятын биз алып келишибиз керек. Же азыр китеп окуун деле эми зарыл болбой
эми калайсызбы, калабайсызбы, барган сайын эми айрым футурологдор ушул 21-нче кылымдан баштап китептин мындай таасири азая баштайт деп атат. Эми таасири азая баштагандыгы бүгүнкү күндө чындык. Себеп дегенде ар кандай гаджеттер чыкты, аудио, видео версиялар көп болот. Бирок баары бир деле биз ата эне катарында ушуну түшүнүшүбүз керек. Китеп бул биздин тарыхыбыз, китеп бул биздин байлыгыбыз, китеп бул атам замандан берки келген акылмандыктын жыйындысы. Демек бала биз ошол китепке жакын болуу менен катар гана биз өнүгө алабыз да. Анан ошондуктан мисалы үчүн ошол эле өзүңүз айтып атпайсызбы, мисалы үчүн жанагы биздин да убактыбыз жок депчи. Биздин да убактыбыз жок дегенде эми мүмкүн болушунча убакыт тапканга аракет кылышыбыз керек да. Жок дегенде жомок айтып бергенде дагы, жана китеп окуп берип атсак дагы, басай отур тез, кандай бир деңгээлде мындай эптеп кутула турган процесс катары карабастан, мындай кызыктуу процесс, мейли 5 мүнөт болсун, 10 мүнөт болсун, 15 мүнөт болсун, ушул кызыктуу процесс катары карайлы. Демек китеп окууга болгон кандай бир жакындыгыңызды ошону сездириңиз да балага. Демек жанагындай балдарга китеп окутуу бул бир жазалоонун ыкмасы эмес, бул бир майрам. Мисалы үчүн ошол эле, мисалы үчүн 15 мүнөт убакытты тапсак болот да, туурабы, күн 15 мүнөт, 20 мүнөт. Мисалы үчүн балдарыбыз менен мисалы шарташып коелу. Балдарыбыз келгиле саат 8:30 баштап 9:50 чейин мына 20 мүнөт бизде китеп окуу сааты. Баардык иш токтойт, эч ким эчтеке менен аракеттенбейт деген сыяктуу бир эрежелер демек койсок, биз ошол болобуз. Ошол эле мисалы үчүн гаджеттерди, мисалы үчүн биздин үй бүлөдө бизде карасак, мына менин дагы 3 балам бар, мына кызым уже студент болуп калды, анан кечинде барсак эле баягы телефонду карап калып атабыз да. Анан 2 жыл мурун мындай эреже киргиздим, келгиле үйдө чогулат, бешөөбүз кечинде үйгө чогулат экенбиз. Ушул бештөөбүз кечинде чогулуп тамак ичип аткан мезгилде эч кандай телефонду колдонбойбуз, биз баарлашабыз. Демек тамак ичип атканда телефон колдонуу эреже катарында. Ошол эрежени мен эмнеге баштадым? Мен өзүм сактай баштадым биринчи кезекте.
Эгерде биз алар менен чогуу отуруп алып, мисалы үчүн бизде да жумасына бир күн вечер ничего не делания деген бар, телефон бүт баарын алып коебуз, анан кызым сүрөт тартат, сүрөт тартканда жакшы көрөт, отуруп алып 1-2 саат балам отуруп алып туруп ага кошулуп алып же сүрөтүн тартат, же китебин окуйт, же дагы бирдеке кылат. Ашып кетсе маданият каналын коюп коюп бир концертти коюп коебуз да, жөн эле эчтеке жасабайбыз. Бул деген үмүт.
Ушул үй бүлө болсо кадимкидей айып тартабыз. Ошол айыптын өзүнүн негизги автору биздин уулубуз. Ал айтат: мама, сен телефонду ашык кармап койдуң, папа, сен кармап койдуң, сага айып тартам дейт. Анан келишим түзгөнбүз да.
Кандай айып? Эмне?
Мисалы үчүн ар кандай айып. Бүгүн мисалы үчүн анда сен, сага айпад берилбейт деп айтат. Же болбосо сен койнуңа жатып кетем деген мындай айыптар бар да.
Айыптар жеңил экен э. Мисалы үчүн өткөндө мага бир ата арстанып атат да, балам дейт жанагындай жалаң гана оюндарды ойной берет дейт. А мына сураштырып мындай тереңдеп келсек, атасы өзү кечке ойнойт экен да. Демек атасы ойносо баласы ойнойт да.
Негизги окуусунан тышкары э, бала бакчага барабы же мектепке барабы, ошондон тышкары кандайдыр бир эреже барбы да, кандай канча кружокко алып барса ошол көп болуп кетпейт же аздык кылбайт деген. Мисалы кээ бирлер айтат, музыкага да спортко да бирдей бериш керек дешет.
Балдарымды бир да кружок дегенге берген жок. Мен бала кезде аябай көп эле 7 жашыман баштап эле анан кызымды
көтөрөгүчү 22 жашыма чейин эле кружоктон башым чыкпай жүрүптү.
Демек өзүңүздүн
ичиңиздеги экен. Шундай тажагам. Чын чынына келип
кечи.
Бала
кезде. Кызым башында кичине мындай эмеге конно спортивныйга барайын деди. Анан кийин эми шартым болбой калды. Чын айт, моюн калышы керек. Музыка дегенден жүрөм, комузга барып келели десем, чөтө комуз жаккан жок. Бүттү. Бирок андан кийин эле өзү эле сүрөт тартып баштады. Анан байкасам жакшы тартат экен, мага кызыгып атат. Анан кийин карандаштар алып берип баштадым, краска алып берип баштадым өзү эле.
Жок, окуп эле баланы угуш керек экен. Мисалы үчүн мен баламдын кружогу жок. Бир эле жана кимдеги спортко дагы музыкага да бериш керекпи? Менталдык арифметикага дегендей эмелер
бар. Ошол мисалы үчүн
бериш шарт эмеспи?
Ошол көп болуп кеткенде бала кадимкидей чарчап калат экен. Баланын көңүлү айнып калат экен. Анан кийин ошол маалда ар бир ата-эне эми ар бир ата-эне мен балама эмне керекти өзүм билем деген бир философия бар, өзүңүздөр билесиз. Бул жакшы шартпы, жаман шартпы, бул башка суроо. Баягы кадимкидей эле өзүңөр билесиңер, баягы Каргадагы баламды аппагым деп эркелетет. Менин балам жалгыз өзгөчө бала деп сезилет эмеспи? Анан кийин бирок баланы тыңшасаң, бала өзү тандайт экен.
Туура айтасыз. Демек балдарды тарбиялоодо, балдарды багыттоодо даяр рецепт болушу мүмкүн эмес. Мисалы үчүн жанагы тиги Галкиндин программасы болгон ушундай турбайбы? Менин балымда да бай деген болбойт.
Жок.
Демек ар бир бала эми көрдүңүздөрбү ошол Галкиндин программасына барып аткан балдар атын ачкан да. Кичинекейинен баштап иштеген ошол өзүнүн багытын тапкан. Балдар ошол деңгээлде ушундай шарт түзгөн да. Даяр рецепт болушу мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн тигинин баласы үч кружок ооруптур, меники да сөзсүз бар деген.
Жок.
Ар бир балада индивидуалдуу бир подход
керек. Кыйналыш керек.
Демек ушул абдан туура айтат. Бүгүнкү күндө авторитардык мамиле мисалы үчүн. Мен каалап атам, барасың деп бир баланы мажбурлоо жок. Автор эмес.
Мен мисалы азыр баламды бассейнге барып жүр жаздырып коюн десем, таптакыр эле болбойт да. Ойлоп атам, мындай биринчи жөн эле чогуу бир бассейнге барып келип, жөн эле сүзүп көрөлү, балким ошондо кызыгуусу
чыгат деп.
А сизден үйрөнүп алдым азыр. Болбосо кыйнап эле алып барайын деп аткам. Барачам деп эле.
Бирок мисалы үчүнчү ошол эле маалда мисалы үчүн ар бир үй бүлөдө эгерде мүмкүнчүлүк шарты ылайыга келсе кайсы бир салтка айланган бир көрүнүштөрдү адаттарды жасап койсо болот. Мисалы үчүн ошол эле сууда сүзгөндү суудан коркчу эле. Көлгө барып атып биринчи жыл жөн эле пляжда жатчу корккону сууга түшкөндөн кийин. Азыр сак эле сүзүп калды.
Менки да эмне үчүн өзүм сүзгөндү билбейм да. Ошондон абдан эметем да мен. Сүзгөндү үйрөнүп алсам болмок экен деп анан өзүмдүн комплекстеримди баламан чыгарып атам да.
Анда балдарды чогултуп бир жака бармай болдук окшойт. Шерин ойлоп кетпесе керек болду.
Ошондо демек эгерде бала өзү каалабай турса, биринчи билбей турса,
ар бир баланын
биринчи көрсөтүп көрүш керек экен.
Мүнөзүнө, каалоосуна жараша жекеме жеке мамиле кылыш керек. Ата-эненин жүрөгү чоң болуш керек.
Эми ушинтип атсак, бизде азыр айылдык ата-энелер көрүп алып сөгүп атат. Булардыкы өттү депчи. Тарс эле кылыш керек. Балдарды өзүбүз билгендей кылыш керек деп айтышы мүмкүн да. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда кээде ушундай
болот. Баланын ою менен болсо.
Баланын ою менен болсоң азыр жашай албайсың деген дагы мындай
пикир бар.
Пикирлерди келтирет сөз түрдө.
Маданият бар.
Келтириш мүмкүн. Бирок албетте андай ата-энелердин дагы мындай пикирин сыйлайбыз. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз баланы биз өзүбүз каалагандай эмес, анын чөйрөсүнө анын өзүнүн заманына карата тарбиялаш дагы туура болот демекчимин да.
Ооба, анан дагы мектептен тышкаркы кружокторго барбаса кийин балдар тарбиясы жок, баягындай дисциплина жок, кандай десем да бекерчи болуп калат деп айтышат да. Ошондой да
бир ой. Жап жакшынакай эле биз 9-чу класска чейин эптеп окудук, 3-кө чейин бүтүрдүк, эптеп бүтүрдүк да, анан кийин кайра колледжге. Жок, жок, бирок бирсети туура. Анткени баланы өзүнө өзүнө коюп койсоң, бала бош боштондукка бат көнүп кетет. Мен эле кадимкидей бир тууган эжемдин баласын карап отурсам, эчтекеге баргысы келбейт. Анткени өзүнүн энеси жалкоо да, мисалы үчүн. Өзү барган эмес, баласын да ээрткен жок. Анан кийин жанагы сиз айтып кетпедиңизби? Айылдыктаргачы, айылдыктын түшүк жумуштары көп болот атпайбы? Балдар ата-энесин көрүп, бирөөсү суу алып келет, бирөөсү короо тазалайт, бирөөсү малды карап атат, бирөөсү
8 жаштагы балдар малды айдайт.
Малды айдап жүрөт. Шаарлыктар, бизде шаарлыктар ошол турмуштук көндүмдөрдү үйрөнгөн эмес. Айылдыктар тескерисинче турмуштук көндүмдөргө абдан бышык. Бирок айрым бир жанагындай мындай өнөр багыттарында балким кичине аксаган учурлар бар да. Ошондуктан жана биз айтып аткандай, мисалы үчүн бүгүнкү күндө айтып атканда балдарды жайына коюу эле эмес. Жок, биз ошол эле мезгилде ата-эне катарында баланын эркин, багытын, кызыгуусун ойгочубуз керек. Эгерде мисалы үчүн эгерде бала таптакыр эле өзү каалап эле чечтике эрксиз болуп калса, бул ата-эне үчүн трагедия. Деги эле мен өзүм ойлончу, жанагы эркелик деген нерсе ушул эрксиздик менен байланышкан да. Эрксиздик, эркелик Бул эң адамга эң мындан зыян келтире турган чоң нерсе жок да, мындан чоң нерсе жок.
Өзүнө өзүнө зыян.
Албетте эң чоң зыян келтирет.
Ошол шартты түзүү биздин айыл чекесинде болобу, шаар чекесинде болобу, мода болуш керек да. Баланы тыңшаш, баланын аң сезимин түшүнүш, баланын жүрөгүн ачыш бул ар бир ата-энеге мода болсо, ошондо биз бирге өнүктүү, өнүккөн жолго түшөбүз деген оюм бар.
Бул жерде бул мындай нерсени айтып кетмекчибиз, мындай ата-эне мындай карапайым элге да түшүнүктүү болуш үчүн бүгүнкү күндө педагогикада болсун, ушул тарбияда болсун биз ата-эне жанагындай эксперт авторитарный мен каалаганды кыласың десе эмес, кээ бир учурда жанагы бул Выгодскийдин өнүгүүнүн жакынкы зонасы деген бир абдан бир жакшы теориясы бар. Кээде биз балада бир кадам артта болушубуз керек, кээде бир кадам астыда. Демек кандай бир деңгээлде балага билдирип билгизбей, бирок биз бала менен чогуу өнүгүүдө болсок, бирок жана таң кулагыбыздан эмес, биргеликте кызматташуу аркылуу, шыктандыруу аркылуу, келишим түзүү аркылуу өнүксөк, балага дагы вот шириктештик абдан сонун нерсе, балага дагы ата энеге дагы абдан жакшы болот да. Ошондуктан жанагы мен жана Жусуп Баласагын сөзүндө айтып кетпедимби, ошондуктан абдан бул маанилүү нерсе. Уул кыздан жаман жорук чыгат, ал жоруктар ата энеден жугат деп атпайбы? Демек биз ата эне, биологиялык ата эне болгондон кийин биз бала менен чогуу өнүгүшүбүз керек. Эми мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн сууга сүкөндү үйрөнгөн эмесмин, бирок баламды үйрөттүм. А эми эң сонун, демек мезгил келиптир. Демек балаңыз менен
ал биринчи дебей,
балаңыз менен чогуу сууга сүкөндү үйрөнүңүз.
Балага канча мүмкүнчүлүктөр менен шартты көбүрөөк түзсөң, анан кийин ошол шарт менен мүмкүнчүлүктөргө кичине эреже менен тартип салып койсоң, сен анда бактылуу ата эне болосуң, бала менен шериктеш болуп туруп бир эле бакка окшоп чогуу өссөңөр жакшы болот деп менин оюм ушундай.
Бала менен ата эненин ортосунда ишеним болуш керек. Эгерде бала менен ата эненин ортосунда бири бирине болгон ишеним бар болсо, ал сыйды жаратат. Албетте бири бирине болгон жакшы жылуу сезимдерди жаратат, урмат кетет. Андан кийин баягы шериктештик, түшүнүшүү деди.
Анан ушул балдар менен салыштырбаш керек, э?
Ал сөзсүз түрдө. Ал сөзсүз түрдө.
Өзүбүз эле отуруп ойлоно беребиз го, тигин баласы ушундай акылдуу экен, мунун баласы кыйын экен.
Элдин балдары деген жаман көрүнүш.
Биз бүгүнкү күндө эң негизги нерсеси ата эне катарында биз өзүбүз сабаттуу болсок, биологиялык ата эне болуу менен токтолуп калбайлы да. Биз үйрөнөлү, бүгүнкү күндө интернет мал булактары бар, китептер бар, адистер бар. Балким шарт болбойт, жөнөкөй жупун үйлөбүз, бирок бала үйдөгү өткөзгөн убактылары бактылуу болсун. Эң негизги нерсеси балада өнүгүү качан токтобойт? Ата эне үйрөнүүнү токтотпогондо, ата эне келечекке багытталып жашаганда балада сөзсүз түрдө өнүгүү болот да менин оюмча.
Эгерде
бала үйдө шашылса,
эгерде бала өзүн үйдөчү мындай комфорттуу сезсе, курсагы толгондон гана эмес, үйдө түшүнгөн адам бар, үйдө баягы сырымды уга турган бирөө бар, жакшы көргөн
бирөө. Жана гана жакшы сөздөр айтып атканыңыз бар, абдан
чакырабыз,
сыйлаган, сүйгөн. Анткени баягы бекеринен ырда болгон эмес да, жүрөлүчү көңүл оорутпайт эчи. Ошон үчүн балдарыбыз үйгө шашылсын көбүрөөк.
Демек бала эгерде эң негизги нерсе жана гармония деген нерседе эмне? Эгерде бала ата энесине окуяда, көчөдөгү болобу, мектептеги болобу, анан окуяларды өзүнүн башынан өткөрүп аткан окуяларды айтпаса, демек ата эне менен баланын ортосунда тосмо бар, тосмо болбош керек.
Анда ушу менен биз
эл эмне дейттен бошотсок эле жакшы болот.
Эл эмне дейт менен элдин балдары деген сөздү унуталы, э. Анда биз ушу менен берүүбүздү аяктайбыз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары кандай деген теманын тегерегинде кеп курдук. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссеру Назгүл Жамгырчеева жана педагог жана үч баланын атасы Асылбек Жоодонбеков болду. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калышышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер, келин улуңуз.
Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Одон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Ал жактан угуп, окуп, айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрө аласыз. Дариги Азаттык чекит.орг, орус тилинде рус чекит Азаттык чекит.орг деген сайтыбызга жайгаштырылат. Бүгүнкү күнүңүздөн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.